Մարկիզ դ Ռոգդիանը որոշակի հատկանիշներով բնորոշում էր իր սիրուհիներին. Դրանք բարձր խավի կանայք էին, որոնց անունները նա չէր ասում, որպեսզի դրանք գուշակել տազրուցակիցներին. Բանկիր Լիվերդին իր սիրուհիներին կոչում էր անուններով. Նա պատմում էր. «Ես այն ժամանակ շատ մոտ էի մի դիվանագետի կնոջ հետ. Եվ ահա մի երեկո նրանից բաժանվելիս, ես նրան ասացի. «Իմ փոքրիկ Մարգարիտ»» Նա կանգ առավ, ժպիտներ տեսնելով շուրջը, ապա շարունակեց. «Ես Բեռնից փախցրի. Հարկավոր է սովորություն ընդունել բոլոր կանանց Սոֆի կոչելու»։ Օլիվիե Բերտենը, երբ նրան հարցնում էին, սովորաբար հայտարարում էր շատ զուսպ. «Ես գոհանում եմ իմ բնատիպերով»։ Զրուցակիցները ձևացնում էին, թե դրան հավատում են, իսկ Լանդան, որ պարզապես փողոցային աղջիկների ետևից էր վազում, ոգևորվում էր փողոցներով ման եկող համեղ պատառների և ժամը 10 ֆրանկով, նկարչի առջև մերկացող երիտասարդ կանանց մասին մտածելուց. Ինչքան շշերը դատարկվում էին, այնքան այդ բոլոր ծերուկները, ինչպես նրանց կոչում էին ակումբի երիտասարդները, այդ բոլոր կարմրած ծերուկները շիկանում էին, բորբոքված ցանկություններով և խմորված կրքերով համակված. Սուրճից հետո Ռոգդիանը անցավ բաց պատմությունների, որոնք ավելի ճշմարտանման են թվում, և մոռանալով բարձր խավի կանանց, սկսեց փառաբանել հասարակ թեթևաբարո կանանց. «Փարիզը», ասում էր նա, լիկյորի ըմպանակը ձեռքին բռնած, «միակ քաղաքն է, ուր տղամարդը չի ծերանում, ուր նա 50 տարեկան հասակում, եթե դեռ պինդ է և իրեն լավ է պահել, միշտ կգտնի հրեշտակի պես սիրուն 18-ամյա մի չարաճճի աղջկա, որ կսիրի իրեն»։ Լանդան, տեսնելով, որ Ռոգդիանը լիկյորներից հետո նախկին Ռոգդիանը դարձավ, ոգևորությամբ համաձայնեց նրան և մեկ-մեկ թվեց այն սիրունիկ աղջիկներին, որոնք մինչև հիմա էլ պաշտում էին իրեն։ Բայց Լիվերդին, որ ավելի սկեպտիկ էր և պնդում էր, թե գիտե կանանց իսկական արժեքը, մրմնջաց. «Նրանք միայն ասում են, որ ձեզ պաշտում են»։ Լանդան առարկեց. «Նրանք ինձ այդ ապացուցում են սիրելիս»։ «Այդ ապացույցները հաշվի մեջ չեն»։ «Դրանք ինձ բավական են»։ Ռոգդիանը գոչեց. «Բայց նրանք էլ են այդպես մտածում, սատանան տանի. Միթե դուք կարծում եք, որ մի 20-ամյա սիրունիք չարաճիճի աղջիկ, որ 5-6 տարուցի վեր ուրախ զվարթկյանք է վարում Փարիզում, ուր մեր բոլոր բեղերը նրան համբույրների ճաշակ են տվել, ապա փչացրել են այդ ճաշակը, կարող է 30-ամյա տղամարդը տարբերել 60-ամյա տղամարդուց»։ «Բավական է, ինչ հիմարություն. Այդպիսի աղջիկը չափազանց շատ է տեսել և չափազանց շատ է ճանաչել. Գրած կգամ, որ նա սրտի խորքում ծերունի բանկիրին գերադասում է»։ «Այո, անպայման գերադասում է երիտասարդ ստահակից»։ «Բայց միթե նա դրա մասին է մտածում. Միթե այստեղի տղամարդիկ տարիք ունեն»։ «Էհ, սիրելիս, մենք երիտասարդանում ենք սպիտակելով, և ինչքան ավելի ենք սպիտակում, այնքան ավելի մեզ ասում են, որ մեզ սիրում են, այնքան ավելի այդ ապացուցում են, և այնքան ավելի դրան հավատում են»։ Նրանք սեղանից վեր կացան, ալկոհոլից կարմրած ու գրգռված, պատրաստ արշավելու ամեն տեսակ հաղթանակների համար, և սկսեցին խորհրդակցել, թե ինչպես անցկացնեն երեկոն։ Բերտենը առաջարկեց գնալ կրկես, Ռոգդիանը ձիարշավարան, Մալդանը Եդեմ, իսկ Լանդան Ֆոլի Բերժեր։ Այդ միջոցին լարված ջութակների թեթև հեռավոր հնչյուններ հասան նրանց ականջին։ «Ինչ է», ասաց Ռոգդիանը, «այսօր երաժշտություն կա ակումբում»։ «Այո», պատասխանեց Բերտենը, «դուրս գալուց առաջ 10 րոպեով չանցնենք այնտեղ»։ «Գնանք»։ Նրանք անցան սրահով, բիլիարդանոցով, խաղասենյակով և հասան յուրատեսակ միոթյակ, որ նայում էր նվագախմբի էստրադայի վրա։ 4 պարոններ, բազկաթոռների մեջ մխրճված, մտամփոփ սպասում էին սկսվելուն, իսկ ներքևում, դատարկ կաթոռների շարքերի մեջտեղ, ուրիշ 10 հոգի զրուցում էին, նստած ու կանգնած։ Նվագախմբի ղեկավարը իր ցողափայտով թխթխկացրեց գրակալի վրա։ Սկսեցին։ Օլիվիե Բերտենը պաշտում էր երաժշտությունը, ինչպես պաշտում են ափյոնը։ Երաժշտությունը նրան սուզում էր երազների մեջ։ Հենց որ նրան հասավ երաժշտական գործիքների հնչյունալիքը, նա իրեն զգաց հարբածի պես։ Նրա մարմինն ու միտքը անսովոր կերպով թրթրացին, և երևակայությունը, մեղեդիներով գինովցած, խելահեղորեն տարվեց քաղցր երազներով ու հաճելի անուրջներով։ Աչքերը փակած, ոտքը ոտքի վրա դրած, բազուկները մեղկացած, նա լսում էր հնչյունները և տեսնում էր պատկերներ, որոնք անցնում էին իր հայացքի ու մտքի առջևով։ Նվագախումբը նվագում էր Հայդնի սիմֆոնիան, և հենց որ նկարչի կոպերը փակվեցին, նա նորից տեսավ անտառը։ Շուրջը բազմաթիվ կարգեր, իսկ դիմացը կարգի մեջ տեսավ կոմսուհուն և աղջկան։ Նա լսում էր նրանց ձայները, հետևում էր նրանց խոսքերին, զգում էր կարգի երերումը, շնչում էր տերևների բուրմունքով թաթափված օդը։ Երեք անգամ նրա հարևանը, հետո խոսելով, ընդհատեց այդ տեսիլքը, որը երեք անգամ վերսկսվեց, ինչպես ծովով անցնելուց հետո վերսկսվում է նավի ճոճումը, թեև անկողինը, որի վրա պառկած է նավագնացը, անշարժ է։ Ապա տեսիլքը լայնացավ, ծավալվեց ինչ-որ հեռավոր ուղևորության մեջ այդ երկու կանանց հետ միասին։ Նրանք առաջվա նման նստած էին իր դիմաց, մերթ երկաթուղու վագոնում, մերթ օտարերկրացիների հյուրանոցի սեղանին։ Քանի տևում էր երաժշտությունը, երկու կանայք միշտ այսպես ուղեկցում էին նրան։ Ասես, այդ արևավառ օրվա զբոսանքի ժամանակ նրանց դեմքերի պատկերը դրոշմված էր նրա աչքերի մեջ։ Լռությունը, ապաձայների ու տեղաշարժված աթոռների աղմուկը ցրեցին նրա մշուշոտ անուրջները, և նա նկատեց, որ իր չորս բարեկամները մրափում էին իր կողքին, և նրանց պարզունակ կեցվածքների մեջ քնից հաղթահարված ուշադրություններ երևում։ Արթնացնելով նրանց, Բերտենը հարցրեց. «Դե, ի՞նչ ենք անելու մենք հիմա»։ «Ես…» բացեի բաց պատասխանեց Ռոգդիանը. «Ես ուզում եմ մի քիչ էլ քնել այստեղ»։
«Ես նույնպես»,»
ասաց Լանդան։ Բերտենը ոտքի ելավ. «Դե, լավ, իսկ ես տուն կվերադառնամ, մի քիչ օգնած եմ»։ Բերտենը ընդհակառակը իրեն շատ ոգևորված էր զգում, բայց ուզում էր գնալ։ Նա վախենում էր, որ երեկոն կվերջանա բակարայի սեղանի շուրջ, ինչպես միշտ լինում էր ակումբում։ Ուստի նա տուն վերադարձավ, իսկ հետևյալ օրը տենդագին անցկացրած գիշերից հետո, մեկ այն գիշերներից, երբ արվեստագետներն ընկնում են ուղեղային բուրըն գործունեության վիճակում, որ ներշնչում անունով են մկրտել, նա որոշեց տնից դուրս չգալ և մինչև երեկո աշխատել։ Դա հիանալի օր էր, մեկը այն օրերից, երբ մարդ հեշտ է ստեղծագործում, երբ գաղափարը ասես իջնում է ձեռքերի մեջ և ինքն իրեն հաստատվում կտավի վրա։ Դռները գոց, արտաքին աշխարից կտրված, բոլորի համար փակված առանձնատան անդորության մեջ, արվեստանոցի բարեկամական լռության մեջ, պայծառատես, լուսամիտ, գրգռված ու կայտառացած, Բերտենը վայելեց սոսկ արվեստագետներին տրված երջանկությունը, իր ստեղծագործությունը, ուրախության մեջ հղանալու երջանկությունը։ Աշխատանքի այդ ժամերին նրա համար ոչինչ գոյություն չուներ, բացի կտավի կտորից, ուր նրա վրձնի փաղաքու շփման տակ ծնվում էր պատկերը, և ստեղծագործական բեղմնավորության այդ նոպաների ժամանակ նա անսովոր, կենսուրախ, կենսահորդ ու արբեցուցիչ մի զգացում էր ունենում։ Երեկոյան նա բոլորովին ջախջախված էր, ինչպես առողջ ֆիզիկական հոգնությունից հետո, և անկողին մտավ հետևյալ օրը նշանակված նախաճաշի հաճելի մտքով։ Սեղանը զարդարվեց ծաղիկներով։ Ճաշացուցակը խնամքով կազմված փապկասուն տիգին դե Գիլրուայի ճաշակի համաձայն, և ի հեճուկս բուրըն, բայց կարճատև դիմադրության, նկարիչը իր հյուրերին ստիպեց շամպայն խմել։ «Աղջիկս պիտի գինով նա», ասաց կոմսուհին։ Թքսուհին ներողամտորեն պատասխանեց. «Աստված իմ, բայց չէ, որ պետք է գինով նա մի անգամ»։ Անցնելով արվեստանոց, բոլորն իրենց համակված էին զգում այն թեթև ու վերացնող խնդությամբ, որից ասես թևեր են բուսնում ոտների վրա։ Թքսուհին ու կոմսուհին, որոնք ֆրանսիական մայրերի կոմիտեի նիստ ունեին, պատրաստվեցին նախապես տուն տանել դեռատի աղջկան, բայց Բերտենը առաջարկեց հետիոտն մի զբոսանք անել նրա հետ և նրան տանել Մալզերբի բուլվար, և նրանք դուրս եկան։ «Գնանք երկար ճանապարով», ասաց Աննետը։ «Ուզում ես թափարել Մոնսոյի զբոսայգում»։ «Դա շատ սիրուն անգյուն է, կնայենք մանգիկներին ու դայակներին։
Այո, այո, հոշարությամբ։
Նրանք անցան Վելասկեսի պողոտայի ոսկեզոծ ու հոյակապ ցանկապատի կողքով, որ ցուցանակ ու մուտք է ծառայում Փարիզի կենտրոնում սեթևետ նազանքով տարածված և իշխանական ապարանքներով գոտևորված այս գեղաշուկ ու դալարազարդ զբոսայգու համար։ Լայն ծառուղիների երկայնքով, որոնք հնարամիտ ոլորապտույտներով հատում էին դալարիքներն ու ծառատունկերը, կանայք ու տղամարդիկ երկաթե աթոռների վրա նստած հետևում են անցորդների շարանին, իսկ արվակների պես գալարվող ու ստվերների տակ մտնող նրբուղիների վրա մի խումբ երեխաներ, ավազի վրա հավաքված, վազվզում են, պարանով ցատկում դայակների անտարբեր նայվածքների կամ մայրերի անհանգիստ հայացքների տակ։ Վիթխարի գմբեթաձև խուզված ծառերը, որոնք տերևներից կազմված հուշարձանների են նմանվում, հսկա շագանակենիները, որոնց ծանր կանաչությունը ծածկված է կարմիր ու սպիտակ ծաղիկների ողկույզներով, նշանավոր ժանտաթզենիները, դեկորատիվ սոսիները, դիտմամբ կորացրած բներով, զարդարում են բարեձև մարգասեզերը, ստեղծելով զմայլելի հեռապատկերներ։ Շոք է։ Տատրակները մնչում են ծառերի տերևների մեջ, թրչելով գագաթից գագաթ, իսկ ճնճղուկները լողում են ձիածանի մեջ, արևից լուսավորված ջրային փոշու վրա, որով ծածկվել է հենց նոր թրջված քնքուշ դալարիքը։ Թվում է, թե սպիտակ արձանները երանության մեջ են գտնվում իրենց պատվանդանների վրա այդ կանաչ զովության մեջ։ Մարմարե մի տղա իր ոտքից դուրս է քաշում չտեսնվող մի փուշ, ասես նա հենց նոր է խոցվել Դիանայի ետևից վազելիս, որը փախչում է ահա այնտեղ, դեպի մի լճակ, եզերված պուրակներով, ուր մի տաճարի ավերակներ են ապաստանել։ Իսկ ուրիշ արձաններ, սիրահար ու սառը, համբուրվում են պուրակի եզրին, կամ երազում են, ծունկը ձեռքով բռնած։ Մի ջրվեժ գեղեցիկ ժայռերով թավալվում է փրփրալով։ Սյան նման կտրված մի ծառի շուրջ բաղեղ է փաթաթվում։ Մի ֆիրմաքարի վրա արձանագրություն կա գրված։ Մարգասեզերի վրա քարի սյունիկները չեն հիշեցնում Ակրոպոլը, ինչպես այս գեղեցիկ փոքրիկ զբոսայգին չի հիշեցնում կուսական անտառները։ Այս արվեստական ուզումայլելի վայրը, ուր քաղաքացիները գնում են ջերմոցների մեջ աճած ծաղիկները դիտելու, և հիանում են, ինչպես հիանում են թատերական մի ներկայացումով, այն հաճելի տեսարանով, որ գեղեցիկ բնությունն ընծայում է Փարիզի հենց կենտրոնում։ Օլիվիա Բերտենը երկար տարիներ գրեթե ամեն օր գալիս էր այս նախասիրած զբոսայգին, նայելու համար փարիզուհիներին իրենց իսկական շրջանակի մեջ։ «Այս զբոսայգին», ասում էր նա, «ստեղծված է արթուզարթի համար, վատ հագնված մարդիկ սարսափ են ներշնչում այստեղ»։ Եվ նա ժամերով թափառաշրջում էր այնտեղ, ուսումնասիրելով բոլոր բույսերն ու բոլոր մշտական զբոսնողներին։ Նա Աննետի կողքին քայլում էր ծառուղիներով, մտածրիվ նայելով զբոսայգու խայտաբղետ ու եռուն կյանքին։ «Օ, ինչ սիրուն հրեշտակ է», բացականչեց Աննետը։ Աննետը ակնապիշ նայում էր շեք գանգրահեր ու կապուտաչա մի մանչուկի, որ զարմանքով ու զմայլանքով աչքերը հառել էր նրա վրա։ Ապա աչքի անցկացրեց բոլոր երեխաներին, և այդ պաճուճված կենդանի պուպրիկներին նայելու հաճույքից դարձավ շաղակրատ ու դյուրահաղորդ։ Նա քայլում էր դանդաղ, և Բերտենին իր դիտողություններն ու խորհրդածություններն էր հայտնում երեխաների, դայակների, մայրերի մասին։ Գիրուկ երեխաները նրա մեջ առաջացնում էին ուրախ բացականչություններ, իսկ դժգույն երեխաները արգահատանք։ Բերտենը լսում էր Աննետին, բայց ավելի շատ զվարճանում էր նրանով, քան մանուկներով, և չմոռանալով իր նկարչության մասին, յուրովի շշնջում էր. «Հրաշալի է»։ Ինչ պատվական նկար նա կարող էր դուրս բերել զբոսայգու այդ անկյունից և դայակների, մայրերի ու երեխաների այդ փնջից։ Ինչպես Բերտենը չէր մտածել այդ մասին։ «Դու սիրում ես այդ մանուկներին»,  հարցրեց Բերտենը։ «Ես պաշտում եմ նրանց»։ Տեսնելով, թե ինչպես Աննետը նայում է երեխաներին, Բերտենը զգում էր, որ նա ցանկություն ունի նրանց ձեռքից բռնելու, նրանց գրկելու, համբուրելու, ապագա մոր բնական ու խանդակած ցանկություն։ Եվ Բերտենը զարմանում էր կանացի մարմնի մեջ թաքնված այդ խորհրդավոր բնազդի վրա։ Որովհետև Աննետը խոսելու դրամատուրգություն ուներ, Բերտենը հարցուփորձ արեց նրա ճաշակների մասին։ Աննետը գրավիչ պարզամտությամբ Բերտենին պատմեց բարձր հասարակության մեջ իր հույսերի հաջողության ու փառքի մասին, և ցանկություն հայտնեց ունենալու գեղեցիկ ձիեր, որոնց նա ճանաչում էր ինչպես ձիավաճառ, քանի որ Ռոնսիերի որոշ ֆերմաներում զբաղվում էին ձիաբուծությամբ. Բայց նա փեսացուի մասին անհանգստանում էր ոչ ավելի, քան բնակարանի մասին, որ միշտ կարելի է ընտրել բազմաթիվ վարձու տրված բնակարաններից. Նրանք մոտեցան լճակին, ուր հանդարտ լողում էին հաղճապակե թռչունների նման մաքուր ու հանգիստ երկու կարապներ ու վեց փադեր. Եվ անցան երիտասարդ մի կնոջ մոտից, որ նստել էր աթոռին, ծնկների վրա բացված գրքով, աչքերն ուղղած հորիզոնին, հոգին սլացած երազների մեջ,